jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona, lidhur me zhvillimet në rajon dhe në botë. Pra, pas tjera shë transmetojmë një kronikë në cilën analistët vlerësojnë se qeveria Maqedonisë në mungesë të rezultateve në fushë të integrimit evropian, po u qaset projekteve kombëtare, pastaj trajtohet shitja anijes luftarake franceze në Rusi, që është kundërshtuar nga disa vende. Gjatë javës, presidenti Barack Obama tha se regjimi sankcioneve të reja ndaj Iranit mund të jetë gati për disa javë, ndërsa e përditshmja International Herald Tribune në një artikull konstatoi se perspektiva për ndryshime në Rusi është e zymt.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët në Maqedoni vlerësojnë se qeveria aktuale, në pamundësi për të shënuar rezultate pozitive në procesin e integrimit në strukturat euroatlantike, po u qaset çështjeve kombëtare që mund të shkaktojnë tensione ndëretnike. Një projekt i tillë është edhe ai për qytetin e Shkupit dhe vendimi që nxënësit shqiptar prej klasës së parë ta mësojnë gjuhën maqedonase. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Përderisa nuk ka rezultate konkrete në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, një heri dhe deblokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, mbetet që pushteti të siguroj instant poena politike nga fërkimet e nxitura nga tensionimi i raporteve ndëretnike, vlerëson Azmi Maliqi, ligjërues në Universitetin Evropian.
Mund të konstatohet se këto dy vite të fundit, sidomos bisedimet cilat kanë bënë me Greqinë edhe drejt pështimit të standardeve që Maqedonia tjetë antare e NATO-s edhe Bashkimit Evropian, kalojnë si politika sekundare nga ato të cilat të ishin me prioritet strategjik.
Thot Nazmi Maliqi, ligjërues në Universitetin Evropian. Nga ana tjetër, Mirjana Malevska, eksperte për raportet ndëretnike, vlerëson se partia udhëheqëse e Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMNE, e njohur si pas orientimit të saj nacional, mos suksesin e zgjidhjes e kontestit e emrit me Greqin, e kompenzon me diçka që mban lartë rejtingun e saj, si që është projekti Shkupit 2014 me objekte grandioze të historisë Maqedonase, ose aplikimi i mësimit të gjuhës Maqedonase se nga nxënësi shqiptar që në klasën e parë.
I sega bide i kitë normal në toa treba dhe se kompenzira, sojt në agresiv në doma.
Tani me që në evojitet kompenzim për mos caktimin e datës për fillimin e negociatave për antërsimin e vendit në Bashkimin Evropian, gjithsesi, projektet grandioze si që Shkupi 2014 kam për qëllim të përdoftojnë se ne mundemi të funksionojmë dhe vetë dhe se Maqedonia mund të realizoj projektet të mëdha të kushtueshme të cilat apostrofohen si suksese në planin e brëndshëm, thekson Mirjana Malevska, eksperte për raportet ndëretnike. Ndërkaq, Nazmi Maliqi, ekspert për qështë të sigurisë vlerëson se kërcënohet dukshëm stabiliteti i Maqedonisë, përderisa dy viteve të fundit strukturat udhëheqëse shtetërore me veprimin e saj injorojnë politikat integruese të vendit.
Kryetari i shtetit, kryeministri edhe partia që ka shumicë insistojnë të zhvendosin politikat prioritare drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe stabilitetit të mbrojtshëm dhe më tepër mirën me provokime, me historicizëm dhe me mitologji e cila po provokon ndërtarët e Republikës Maqedonisë, sidomos tani më është ditur se qeveria e Maqedonisë është financuese kryesore projekte Shkupi 2014, që asgjë nuk ka të bëjë me vlerat e përbashkëta të shtetit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Franca është pajtuar të shes Rusisë një luftanie të tipit Mistral, pavarësisht të dëshirave të antarve të tjerë të NATO-s. Gjeorgjia tashmë e ka kundërshtuar një shitje të tillë, duke theksuar çështjen e shqetësimit më të gjerë për stabilitetin rajonal. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Zyrtar të mbrojtjes bën me dije se Franca ka rënë dakord që të shes Rusisë anije luftarake të avancuar dhe nga ana tjetër po merr në konsiderat kërkesën për shitjen e tre luftanieve të tjera. Dhe nëse procesi shitjes përfundon, atëherë kjo do të jetë marrëveshja e parë e shitjes së armatimeve mes Rusisë dhe vendeve anëtare të NATO-s. Lajmi i shitjes së luftanisë ka rritur shqetësimin tek vendet anëtare të NATO-s, si dhe të fqinjëve rusë, veçanërisht të Gjeorgjisë, e cila ishte në luftë me Rusinë në 2008. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy e aprovoi shitjen e luftanisë Mistral pas muajsh bisedimesh. Jacques de la Jougie, përfaqësues i Agjencisë Franceze të Armatimit DGA, tha se zyrtarët e flotës detare ruse kanë parashtruar një kërkesë për tre anije të tjera dhe se kjo kërkesë e tyre po shqyrtohet. Kryetari i Komitetit Parlamentar të Gjeorgjisë për Integrimin Evropian, David Dashiashvili, thotë se plani shitjes së luftanieve do të ndikojë në gjithë rajonin, ndaj duhet të diskutohet nga vendet anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Kjo blerje e planifikuar është vërtet një çështje shqetësuese për vendet fqinje të Rusisë dhe mendoj se duhet të jetë çështje shqetësimit më të gjerë në kontekstin e stabilitetit rajonal, të balancës dhe të sigurisë, dhe kjo duhet të jetë temë diskutimeve për vendet anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, tha kryetari i Komitetit Parlamentar të Gjeorgjisë për Integrimin Evropian, i cili shton se ai pret që shumë vende në rajon do ta kundërshtojnë. Në duart e Rusisë, kjo nuk është vetëm një armatim i zakonshëm, ashtu siç është për çdo vend paqësor që shqetësohet për sigurinë dhe mbrojtjen e tij. Mendoj se kjo marrëveshje do të ketë kundërshtime, dhe këto kundërshtime nuk do të jenë vetëm nga ana jon, tha Dashiashvili. Lituania i ka shkruar Francës në nëntor, duke i kërkuar sqarime rreth kësaj gjëje dhe detaje në lidhje me municionet që përmban anija. Anija luftarake Mistral arrin të ankorohet në brigje detare dhe të vendos trupat në tokë, gjë që i mungon marinës ruse. E gjatë 200 metra, kjo anija arrin të mbajë në bord 16 helikopter ushtarak dhe 10 automjete të blinduara. Ministri francez i mbrojtjes Herve Morin mbajti një takim në Paris me sekretarin amerikan të mbrojtjes Robert Gates, i cili u shpreh se shpreson se Franca të kontribuojë në stabilitetin evropian. Në Washington, zëdhënësi i Pentagonit Jeff Morrell tha se miqtë dhe aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropën lindore janë të nervozuar rreth kësaj gjëje, veçanërisht Gjeorgjia, dhe kjo me të drejtë. Ai shtoi se ata i friksoheshin këtyre anijeve, pasi kjo i jep kapacitete shtesë Rusisë që të kërcënoj edhe njëherë Gjeorgjinë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se komuniteti ndërkombëtar ka qëndrim unik rreth sjelljes së keqe të Iranit dhe se regjimi i sankcioneve ndërkombëtare mund të jetë i gatshëm për disa javë. Obama i bëri këto komente në një paraqitje të papritur para gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Me çrast, tha se Teherani po e ndjek kursin e armatimit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama parashikoi se një raund i ri sanksionesh për ta ndëshkuar Iranin lidhur me programin bërthamor të tij mund të jetë i gatshëm për disa javë. Obama tha se komuniteti ndërkombëtar është i bashkuar rreth si shtoi sjelljes së keqe të Iranit. A i tha se refuzimi i Iranit ndaj planit të kombëve të bashkuara që uraniumi të pasurohet jashtë vendit, dëshmon se Teherani po e ndjek kursin i cili do ta çojë kah armatimi.
That indicates to us that despite their posturing that their nuclear power is only for civilian use, they continue.
Kjo na sugjeron se megjithë pohimet e tyre se energjia bërthamore është vetëm për qëllime paqësore, ata në fakt vazhdojnë ta ndjekin kursin që do të çojë në armatimin. Kjo nuk është e pranueshme për bashkësinë ndërkombëtare, jo vetëm për Shtetet e Bashkuara, tha Obama. Komentet e presidentit amerikan u bën pasi media shtetërore iraniane raportoi se Irani ka filluar procesin e pasurimit të uraniumit në shkallën 20% për përdorim në reaktorin kërkimor mjekësor. Shtetet e Bashkuara i kanë sinjalizuar Iranit se Washingtoni është i gatshëm të diskutojë mënyrat që Teherani të bashkangjitet komunitetin ndërkombëtar, por ata nuk kanë thënë po, tha Obama. Ai megjithatë theksoi se oferta për bisedime ende është e vlefshme.
They have made their choice so far, although the door is still open, and what we are going to be working on over the next several weeks is developing a significant regime.
Ata tash e bën zgjedhjen e tyre, megjithse dera ende është e hapur. Ajo që do të bëjmë në javët në vazhdim është zhvillimi një regjimi të sanksioneve që do t'ua bëjnë me dije se sa të izoluar janë nga bashkësia ndërkombëtare si të rësi, tha Obama. Ai nuk dha detaje specifike për sanksionet, por vetëm tha se ato do të ofrojnë disa mënyra për të bërë trysni mbi Iranin. Presidenti Obama gjithashtu shtoi se është i kënaqur kur sheh se Rusia është dakord se Irani nuk i ka marrë seriozisht shqetësimet e bashkësisë ndërkombëtare.
One thing I'm pleased about is to see how forward-leaning the Russians have been on this issue. I think they clearly have seen that Iran.
Kam kënaqësi kur shoh se sa përpara kanë shkuar rusët në këtë çështje. Mendoj se ata e kanë parë qartë se Irani nuk ka qenë serioz rreth zgjidhjes së mosmarrveshjes së zgjithshme ndërmjet Teheranit dhe bashkësisë ndërkombëtare, tha presidenti amerikan. Të martën kreu i Këshillit Kombëtar të sigurisë në Moskë Nikolaj Petrushev tha se përderisa Irani po insiston se nuk synon armën bërthamore, veprimet që po i ndërmerr lindin dyshime tek vende tjera dhe këto dyshime janë mjaft të bazuara.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për Rusinë. Sipas gazetës, megjithëse perspektiva për ndryshime në këtë vend është e zymt, nuk duhet të zbehet mbështetja e perëndimit për forcat liberale. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Rusia duhet të ndryshojë kursin e drejtimit nëse nuk dëshiron të përfundojë si vendi botës së tretë, deklaroi së fundi presidenti rus Medvedev. Medvedev shtoi se ndonse Rusia është goditur nga një recesion i rënd, mund të jetë një vend i ri deri në vitin 2020, nëse mbështet risi teknologjike dhe nxitjen e burimeve njerëzore. Problemi shtrohet se këtë retorikë kemi dëgjuar edhe më parë, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja International Herald Tribune. Kur Vladimir Putini hyri në Kremlin një dekadë më parë, premtoi ndosjen e shtetit ligjor dhe luftën e korrupsionit, por nuk kemi parë përparim në shtetin ligjor, kurse korrupsioni është zgjeruar dhe mëtej, vazhdon artikulli. Nën Putinin, qeveria mori asetet e kompanisë Yukos, Shell dhe BP, po në ndretimin e Putinit u vran dhe një numër aktivistësh e gazetarës Jana Politkovskaja. Me rritjen e çmimit të naftës dhe gazit në tregun botëror, Putini mundsoi pagesat në kohë të pensioneve dhe rrogave, por tani Rusia përballet me kohë të vështira. Fondet e mbledhura gjatë ashtu quajturave vite të mbara po shkojnë drejt fundit, shkruan gazetarët. Kompanitë kryesore si Gazpromi janë afër falimentimit dhe po përballen me mungesë investimesh në sektorin energjetik. Kompanitë e kontrolluara nga shteti gjithashtu po përballen me vështirësi, kurse deri tani ato kanë ngulfatur bizneset e mesme private, çfarë janë themelore për ecjen përpara. Pjesa dërmuese e infrastrukturës së Rusisë po shkatërrohet. Ka pasur protesta të shtuara nga Kaliningradin në Vladivostok lidhur me kushtet ekonomike dhe sociale. Dallimi mes të varfërve dhe të pasurve është shtuar së tepërmi, shkruan International Herald Tribune. Edhe elita nuk beson më në të ardhmen e Rusisë, ata nuk i mbajnë fëmijët dhe as kapitalin në Rusi. Një numër vëzhguesish mendojnë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet ta shtyjnë Rusinë për më shumë reforma. Presidenti Obama ka theksuar shpresën se Moska do ta ndihmojë në dy nga sfidat e politikës së tij të jashtme, Iranin dhe Afganistanin, por deri tani nuk ka pasur asnjë shenjë se Rusia është e gatshme ta bëjë një gjë të tillë. Nga ana tjetër, kreu i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso premtoi ndihmën evropiane në modernizimin e Rusisë. Por bisedimet për marrëveshjen e partneritetit mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian kanë ngecur. Sa i përket elitës ruse, shkruan International Herald Tribune, ajo ende dominohet nga mendësia e fitore së gjithçkaje, derisa pala përball humb gjithçka në negociata. Kjo vlen edhe për qasjen ruse ndaj problemeve të gazit me Ukrainën apo problemeve territoriale me Gjeorgjinë. Të dy, si presidenti Medvedev dhe kryeministri Putin flasin për të drejtën ruse për një zonë ndikimi. Në Moskë nuk ekziston koncepti se vende fqinje stabile të përparuara janë në interesin e Rusisë. Perspektiva për ndryshime në Rusi është e zymt, por opinioni publik po bëhet gjithmonë më i paduruar sa i përket mosveprimit të qeverisë dhe situata mund të bëhet shpërthyese në të ardhmen e afërt. Bota mund të ndikojë në këto zhvillime shumë pak, por ne nuk duhet ta zbehim mbështetjen tonë për forcat liberale dhe demokratike që kërkojnë ndryshimin e sistemit. Lufta e tyre është edhe jona, përfundon shkrimi në International Herald Tribune.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën në shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.